Velkommen til vår sangkrimpodcast.
Vi to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Og jeg heter Nora, og han blir finnet på Hotel Sheraton I et badekar. Håndledda snittet opp 10-12 ganger, men var det egentlig et selvmord? Hold pusten, her historien til Danny Casolaro.
Hei Nora.
Hei Heidi.
Wow, det var en intro.
Det var også en intro, ja.
Ja, jeg liker sånne saker. Sånne...
Ja, og du skal få kjørt deg.
Oh, jeg har skjønt dette.
Ja, skikkelig.
Oh, jeg fikk vondt av det, faktisk.
Ja, Gud, jeg sendte en snap litt sent I går kveld.
Litt sent? Ja. Jeg tror klokka var halv ett, nærmere ett på natta.
Det stemmer. Ja. Jeg minner om at jeg har en fulltidsjobb.
Jo da, men så hadde du skrevet 7 sider, jeg var imponert av det, men bare, du, kan vi ta spillingen litt sent på fredagen, eller? For jeg ikke ferdig.
Jeg bare kjente at, vet du hva, det her, det, vet du hva, jeg så dum. Jeg så dum, ok. Altså, hvordan går det liksom? Skal jeg fortelle hvordan det går med meg? Svigermora mi døde på tirsdag.
Ja.
Det var jævlig trist. Jeg snakket med henne nesten, altså jeg snakket med henne så å si daglig.
Mm.
Jævlig trist. Så på grunn av det da, så har jo selvfølgelig da svensken vært mye med familien, faren og broren sin da, I Oslo. Og han har jo ikke vært hjemme. Så nå hadde han hadde jo fri mange dager, så det var jo supert. Jeg gledet meg, fordi jeg sa, har jo nevnt det, at han jobbet 7 kveldsvakter på rappen, og det var derfor jeg ikke skrev noe forrige uke.
Ikke sant?
Og nå var det det her. Det ikke det at alt så ubeleilig for mitt liv, liksom. Det bare, det ble et lite hinder for meg, da, for å få gjort det jeg skulle.
Selvfølgelig.
Ja. Så da tenkte jeg, nå må jeg finne en enkel sak. Ja, det bare å le. Jeg må ta noe enkelt, for jeg orker ikke noe annet akkurat nå. Og han, ja, jeg skulle gjerne egentlig utsatt en uke til,
ja.
For det litt mye nå. Men så tenkte jeg nå, får vi bare levere.
Ja.
Så da går jeg på en av mine favorittnettsider, som All That's Interesting. Og det sånn, hvis jeg får et tips om en eller annen sak, så søker jeg gjerne opp den saken, pluss All That's Interesting, for å se om de har skrevet noe på det. Fordi det altså så gode artikler, og det, ofte så står det ting der, og det fremstilt på en måte som på en måte ikke du ser andre steder. Da. Så det veldig, veldig god kilde for meg. Jeg elsker den siden. Og de har jo en egen kategori som true crime. Tenker jeg, ok, men da går vi inn her, og så begynner vi å bla, og så ser jeg hva jeg finner. Fant faktisk en veldig interessant artikel om hva heter den? Rob Blanchard, faren til Gypsy Rose. Ja!
Oi.
Så jeg tenkte, hvilken fantastisk idé til en lille lørdag å snakke om de som rundt sånne type hendelser, pårørende til en gjerningsperson.
Ikke sant?
Fordi den artikken linket videre da, til kona til Ted Bundy og til datteren til BTK. Så jeg bare sier at den nettsiden en gullgruve, og jeg synes det så interessant å lese som for eksempel da, de pårørende til drapspersonen kjempespennende.
Mm.
Men I hvert fall, så skulle jo jeg ja, finne en enkel sak. Jeg tenkte, nå orker jeg ikke noen store greier. Det mye som skjer for meg for tiden, så jeg må bare finne noe enkelt. En person som dreper en annen, bare bing, bare boom, ferdig. Finner en overskrift, jeg bare, men var det egentlig selvmord? Ok, klikker oss inn på den, begynner å lese, tenker, shit, dette var litt spennende.
Ja.
Og når du blir gira, da blir du gira, du kan ikke kontrollere det. Så jeg tenkte, yes, da kjører vi på den. Tross alt har All That's Interesting skrevet om det, og de så gode og så grundige at dette stoler jeg på. Leser jeg ferdig artikkelen før jeg begynner å skrive? Nei, det gjør jeg aldri, og det også grunnen til at jeg har flere lille lørdag enn deg.
Mm-hmm.
Fordi jeg ser noe jeg liker, begynner bare å skrive, oi shit, den ble for kort.
Ja.
Sånn lager jeg lille lørdag. Så ja, så nei, jeg bare begynner å skrive, og altså det så innviklet.
Nei.
Og det så innviklet. Åh, Gud. Og så tror jeg kanskje den artikkelen linket videre til en artikkel I Vanity Fair som var 22 sider lang. Jeg sjekket. i Word, fordi jeg ble nysgjerrig. Det var over 10.000 ord. Og jeg brukte den også mye for å skrive det her. Og det her, ja, jeg har googlet mye. Det veldig innviklet. Folkens, altså det seriøst bare å holde seg fast. Finn fram notatblokka. Gjør det du trenger å gjøre. Send ungene inn på et annet rom. Lokk igjen døra. Konsentrer deg. For dette heavy.
Ok.
Det veldig innviklet.
Oi, nå jeg spent på om jeg klarer å henge med.
Ja, jeg ha mine tvil, jeg må være ærlig, for ja, jeg sleit.
Ja, ikke sant? Det det jeg mener.
Ja, ja. Mm. Så bare still spørsmål, Heidi,
ja.
Og hvis ikke jeg svarer, det har jeg jo sikkert ikke, for altså, jeg skriver alt jeg kan, liksom.
Enda så mye du har lest.
Ja, så hvis ikke jeg svarer, så googler vi det bare, og så bare klipper vi litt, så skal vi komme til bunnstid her. Bare still spørsmål, og spesielt når vi begynner å touche på hvor mange personer som involvert her, hvem det, hvem det, hvem det, bare spør.
Og der jeg ganske god.
Ja. Ja, men hvis du lurer, så lurer lytterne også.
Ja, garantert. Hvis ikke, det noen ganger jeg henger litt dårligere med, men hvis du sier et fornavn, ikke sant?
Mm-hmm.
Og så har vi mange fornavn videre, da må jeg bare, du ønsker meg, hvem var det?
Yes, gjør det, gjør det.
Ja.
Så, du klar for litt konspirasjonsteorier?
Ja, og det gøy.
Yes. Oi. Fordi Danny, vår hovedperson her, han ble finnet i et badekar på Hotel Sheraton i Martinsburg, West Virginia, 10. august 1991.
Okay.
Danny var journalist, og han mente han var på sporet av noe stort. Han hadde fortalt familie og venner at han en tid hadde blitt trakassert og trua, og plutselig han død. Familien roper mord. Myndighetene sier selvmord.
Ja, selvfølgelig.
Så da får vi se hva vi tror når vi ferdig med å gå gjennom det her.
Ja.
Han født i juni i 1947 i McLean, Virginia. Han var nummer to av seks barn i en katolsk familie. Det var ikke noe uvanlig med oppveksten hans. Han var en god student og gikk etter hvert også på college. Han hadde egentlig ingen planer om å bli journalist, men det var en av hobbyene hans. Han har mange hobbyer, som blant annet boksing, poesi, for de to går jo hånd i hånd, og, det blir rarere, avling av hester.
Herregud, ja, ok. Ja.
Men han likte også å skrive, og mye omhandlet datidens nyhetssaker, som den kalde krigen og missilkrisa på Kuba, og sånne type ting.
Mm.
Men det var altså da ikke mye som ble publisert.
Nei. Skrev han, var han sånn freelance?
Ja,
ja,
det var han. Den ene søstren hans døde av en overdose i San Francisco alt for tidlig. Og det var vel egentlig aldri klart om det her var et selvmord eller et uheld, men Danny, som katolikker flest, hata selvmord. Og etter søsteren døde, enda mer.
Ja.
Og det en interessant detalj å ha i bakhuet, så bare sug litt på den.
Ja.
Danny har publisert en bok, og han har også skrivet mange artikler som frilans opp igjennom, stort sett da om skandaler og intriger innen regjeringen i USA og utenrikspolitisk, og han skriver og undersøker publisert eller upublisert, men det han skriver på den høyre siden av den politiske skalaen da.
Ja, men for å være helt ærlig, der borte, jeg skjønner ikke forskjellen på...
Nei, det er veldig høyre, eller så litt høyre i USA.
Ja, og høyre går liksom... Ja, norske høyre da, tenker jeg.
Ja,
ok, ja, da jeg med.
Jeg ser for meg egentlig at demokraterne og republikanerne er som høyre og FRP. Det liksom begge er egentlig litt sånn i forhold til vårt politiske system, hvor vi ganske mye mer liberale, sosialistiske, så ser jeg på begge deler som egentlig høyre. Men... Jeg kan godt liksom begynne først med en gang og bare legge alle kortene på bordet og si at dette ikke noe jeg har veldig peiling på.
Selv.
Så jeg vet ikke hvordan dette skal gå. Nei. Men vi gjør nå et forsøk, for dette her var en liten sånn interessant grubler i denne saken her. Altså.
Ja.
Men i hvert fall, det han skriver, uansett om det publisert eller upublisert, det på den høyre siden av den politiske skalaen, og han hadde på en måte en tydelig agenda, og han skrev om liksom, for eksempel hemmelig spionnettverk til Castro, og kinesere, og opiumsag, og sovjetiske missiler i Kuba, og dette her kan jo tyde på at han hadde også noen høyrevridde kilder og kontakter.
Og dette her, tenker jeg, må jo ha foregått kanskje på 80-tallet da.
10 poeng til deg.
Takk.
Ja.
Og da var det veldig normalt med spionasje.
Ja.
Sa jeg det riktig? Normalt med, det hørtes bare helt gærent opp i huet mitt, men ja, det var jo veldig normalt, så det at han skriver om det, synes jeg Det är
han var alltså vad kan vi kalla det på norsk? Alltså investigative journalist, ja. En gravande journalist.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, nej, jag syns det här hördes lovande ut. Ja,
du är ja. Ja. Efterhvert så gifter han sig med tidigare Miss Virginia Terrell Pace och paret fick också en son och jag var så nyfiken och jag googlade bilder. Fant inte egentligen några särskilda bilder av henne också så jag blev lite skuffad. Nej,
ja, det skjønner.
Men de skilte sig efter 10 år och då fick faktiskt Danny föräldrarätten. Det var ett väldigt trist brudd och Danny han började faktiskt att skriva en romantisk roman om henne efter detta brudet. Han är ju en sån poetisk ja, själ, han skriver också poesi.
Ja.
Efter flera korta förhållanden med vackra kvinnor. Han är ganska kjekk själv.
Jag ska bara han må vara
kjekk. Så förälskar han sig i Wendy Weaver och de hade då ett längre förhållande. Wendy säger hur falt pladask för Danny. Danny var en god vän som arrangerade fester för andra och skrev poesi på bursdagskort. En ex sa att han hade en otrolig evne till att ge kärlek, men han var inte så god på att ta emot.
Nei.
Danny hade köpt flera publikationer inom teknologi och runt 1990 så säljer han det för nu vill han för allvar pröva sig som journalist. Men han hade inte någon näsa för business så han tjänte inte så mycket på detta salget för att rättfärdiggöra insatsen han hade lagt ned. Han hade ju då på något vis sin av detta som var huvudjobben så hade han skrivit hela tiden på hobbybasis och på frilansbasis och han fick då nyss av kollegor som han hade i dessa bedrifter han ägde och då fick han intresse för ett IT-sällskap som han hört om från kollegor och han hade lust att lägga en story om det.
Ja.
IT-sällskap, det är liksom hörs ju så kedligt ut för oss, men husk att det var 1990.
Ja.
Då är det faktiskt ganska intressant.
Ja,
det är bara så wow, vad är IT?
Ja.
Så han jagter nå på sitt stora genombrott, ikke sant?
Mm.
Men via fördjupning i detta IT-sällskapet så snubblar han över något mer. Du vet hur det är, ikke sant, när du sitter och researcher en sak och du bara finner mer och mer och mer och det liksom bara ballar på sig.
Mm.
Det var sån.
Oh.
Så han gjorde ett dypdyk i detta sällskapet som heter jag är lite osäker faktiskt om det fortsatt existerar. Men det heter i alla fall Inslå. Grundläggaren av Inslå, William Hamilton, hade tidigare haft jobb inom försvarsdepartementet, där han hade utvecklat ett datasystem för statsadvokater. Programmet hette Prosecutors Management Information System, PROMIS för kort. William hävdar då att myndigheterna stjal programmet hans när han slutade jobben. Försvarsdepartementet på sin sida, de nekte för det. Och säger att det är ju de som äger det siden William utvecklade när han jobbade för de. William har varit ute och in i rättssaker med departementet siden 1983. Oj. Om detta programmet. Och i en rättssak i 1988 så fick han faktiskt medhåll och domaren sa att departementet hade visst överdratt PROMIS med lögner och lureri. Och när då detta blev anka vidare upp till en statlig domstol så blev domen stående, men en anke gav ett annat resultat i 1991. Så mycket twister om detta program om denna programvaren. Och så var det ju då en konspirationsteori som blomstrar ut av denna saken med en påstånd om att det var en slags bakväg i programmet som gjorde att alla som köpte programmet kunde bli spionerat på.
Ja.
En viktig kilde till denna konspirationsteorin är en Michael Riconsciuto, en viktig kilde för både William och senare Danny. Vår huvudperson. Michael var i följe journalist Ron Rosenbaum en lyssky vetenskapsman, skråstreck vapendesigner, skråstreck platinumgruvarbetare, skråstreck påstått crystal meth producent.
Oh my lord.
Ja, så han Michael, han är mycket rart.
Glad i pengar med andra
ord. Det kan det är
köpa pengar.
Det är grej som fälles benämner ja. Överallt det där. Så han Ron Rosenbaum då. Det är han som har skrivit artikeln i Vanity Fair som jag nämnde, den sjukt långa artikeln.
Okay.
Så det blir mycket jag kommer att nämna han lite och det han refererar till det han skriver då.
Ja, och det var han som var allt från
det var nej, det är han som kallar Michael som okay. du tänker på.
Ja.
Det var Ron okay. som skriver att han är det och det och det
skjønner,
och det.
Skjønner. Yes. Det är hans mening på något sätt.
Ja.
Ja.
Det blir mye navn.
Ja.
Så det är bara bra du spør. Han Ron i Vanity Fair da, han skriver I hvert fall at venner og familie protesterte voldsomt når dødsfallet ble erklært selvmord, fordi Danny var I ferd med å oppdage en link mellom politiske skandaler I USA, spesifikt BCCI, Iran kontra og October Surprise. Og Ron han skriver jo dette her I 1991 og tenker at leseren vet hva han snakker om. Det gjør jeg ikke.
Nei, jeg bare,
så
what?
Så her måtte jeg grave enda mer, skjønner du?
Ja.
Balla på seg. Jeg føler meg som Danny.
Ja.
Så, hva nå det her? Og det var sånn cirka her jeg angret på at jeg valgte denne saken, for dette noe greier.
Ja, det skjønner jeg.
Ja. Iran kontra. Nå skal jeg prøve å forklare hva de selv venten ikke sant?
Ja.
Det så mye greier. Iran kontra, også kalt Iran Gate, var en politisk skandale på 80-tallet under president Reagan. USA solgte I all hemmelighet våpen til Iran, angivelig for å få frigitt amerikanske gisler I Libanon. Men inntektene ble I realiteten brukt til å skaffe våpen til Contras I Nicaragua, som kjempet mot sandinistregjeringen I landet der. Og så tenker de, hva faen sandinist? Jo, da googlet jeg det også. Sandinista National Liberal Front var de som styrte I Nicaragua, og de var sosialister. Og jeg vet hva du tenker, Heidi, for jeg tenkte det jeg også. Det vel ikke farlig å være sosialist. Hvorfor skal du finansiere de som slåss mot dem? Nå skal du høre. Sandinistene tok over styringen med makt I 1979, og de innførte da programmer for å hjelpe folk å lære seg å lese og skrive, og de brukte betydelige midler på helsevesenet, og det gjorde mye bra. Men de var et parti helt ytterst til venstre og fikk internasjonal kritikk for å bryte menneskerettigheter for masse henrettelser og undertrykkelse av urbefolkningen. Og USA solgte da våpen til Iran, som var ulovlig, for det var en våpenembargo på Iran. Det var altså en boykott hvor ingen fikk lov å handle våpen til eller fra med Iran, men det gjorde USA, og I tillegg brukte de da inntektene for å slippe fri gisler I Libanon, men for å da finansiere våpen til en opprørsgruppe I Nicaragua. Det liksom mye som på en måte gjøres som ikke skal gjøres.
Så jeg skjønner, egentlig så går det bare en sånn rund sirkel.
Det sånn loop. Ja. Det sånn loop, og det helt, jeg sliter litt med å forstå det, må jeg være ærlig og si. Fordi de selger våpen til Iran.
Som igjen.
Fordi de skal selge, eller gi våpen til Nicaragua.
Ja.
Hvorfor gå omveien via Iran, tenker jeg da.
Ja. Ikke sant?
Men jeg tror de fikk med gislene I Libanon på kjøpet.
Ja,
så det var liksom, ja, vinn-vinn.
Det fikk litt ekstra.
Så med de inntektene der, så var det en porsjon som gikk til da opprørerne I Nicaragua.
Skjønner.
Så mye greier, gromsete vann, men det her I bunn og grunn Iran kontra skandalen.
Skjønner.
Ok. Neste term han nevnte, BCCI. Hva faen det? Det Bank of Credit and Commerce International. Det var en internasjonal bank startet av en pakistaner I Luxemburg. Banken ble grunnlagt I 1972, og I løpet av 10 år hadde de 400 filialer I 78 land. De fikk kritikk på 80-tallet med en påstand om at måten de fikk operere på var for dårlig regulert. Og videre etterforskning da viste seg at de hadde drivet med hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet. I tillegg så hadde de på ulovlig vis faktisk fått kontroll over en stor amerikansk bank. I juli 1991 så ble filialet stengt I 7 land og plassert under tett lockdown for å etterforske disse påstandene. Og det her skjedde faktisk bare en måned før Danny ble funnet død.
Oi.
Så det var det. Og så var det siste han nevnte der, var October Surprise.
Ja.
Og det betegnelsen for når det dukker opp store nyheter I oktober I et valgår I USA.
Ja.
Som kan endre offentlighetens mening en eller annen vei.
Selvfølgelig.
Yes.
Selvfølgelig.
Det har skjedd mange ganger gjennom historien, men termen ble først brukt under Reagans kampanje I 1980. Og påstanden her at Reagan, som var I opposisjon, altså nå blir jeg så usikker, Reagan.
Mm.
Gud, så teit. Så dum jeg Reagan. Nei,
ja, men,
altså, jeg burde kunne det.
Ja, jo.
Jeg kan engelsk. Jeg lover. Det bare litt mye, ok? Så termen ble først brukt under Reagans kampanje I 1980, og påstanden her at Reagan, som var I opposisjon til sittende president Carter under dette valget, hans stab fikk forsinka et frislipp av disse 66 gislene I Iran I oktober, fordi at han ville ikke at folket skulle takke den sittende presidenten for det her ved å stemme på han.
Ikke sant?
Reagan vant valget, og dagen han ble sverget inn som president, bare minutter etter at han holdt talen sin, så slapp de gislene fri.
Ja.
Tilfeldig?
Nei.
Så si påstanden her at Danny nær å finne en link mellom disse hendelsene, og at alt hører sammen. Mm. Men det var ikke bare familie og venner som sa det. Tidligere US Attorney General Elliot Richardson sa at Danny ble drept med overlegg, fordi han var så nær å avdekke suspekte elementer til det han kalte The Octopus.
Oh.
Okay?
Okay.
Skjønner du hvor sykt mye vann jeg hadde tatt meg over huet, eller?
Stakar deg, ass. Jeg var så politisk også,
da. Åh, lord! Sorry, folkens. Dere må bare liksom skru av hvis det blir for mye, ass. Ok. Tilbake til artikkelen i Vanity Fair, så skriver Ron videre at han egentlig ikke trodde han var drept. Ikke når han på en måte begynte å nøste opp i det her. For han hadde snakket med Danny, og han hadde snakket med Danny om det han selv kalte for The Octopus da. Ron og Danny kjente hverandre fra før. Så det ikke bare på en måte en journalist som skriver om en annen, de kjente hverandre.
Mm.
De hadde hatt flere telefonsamtaler om det her, og Ron selv synes det virket som en sammensurie av flere forskjellige konspirasjonsteorier. Og han fordypet seg da i Dannys siste bevegelser og teorier for å prøve å komme til bunns i om det egentlig var noe i denne hva skal man si, blekksprut-teorien. De kjente hverandre ikke så veldig godt, Ron og Danny, men de hadde møttes noen ganger. Første gang de møttes, så hadde Danny drivet og undersøkt til en artikkel om det var noen i etterretningstjenesten som egentlig hadde satt i gang Watergate-skandalen til Nixon. Og han synes da at Danny var en merkelig skrue. Han kjente liksom ikke veldig mange reportere som avla araberhester på fritida.
Nei.
Han en karakter.
Ja.
Men Danny ringte Ron vinteren før han døde for å spørre om råd, og Ron hadde da også blåst lokket av en eller annen skandale i en artikkel, ikke sant? Så han bruker han som en sånn, for å få litt tips da.
Mm.
Så ringer han igjen flere ganger sommeren han døde for å spørre om råd i forhold til å publisere en bok som han ville kalle for The Octopus, som var om en gruppe avvikere innen etterretningstjenesten som var linket til disse skandalene. Ron skriver at han likte Danny, men han skjønte ikke helt at liksom det han fabla om skulle være så nytt og så veldig banebrytende. Men han husker godt tonen til Danny, for den hadde endret seg. Fordi nå hørtes han skråsikker ut. Han var veldig selvsikker og hadde ordentlig trua på det han hadde finnet. Så Ron, etter Danny døde, så bestemmer Ron seg for å dra da til Washington og West Virginia for å fordype seg i de siste dagene til Danny. Han var så skeptisk til hele opplegget at han tenkte på dette tidspunktet at det like så godt kunne vært et selvmord som skulle se ut som et drap, enn et drap som skulle se ut som et selvmord. Skjønner du?
Skjønner.
Så han tenker, det kan ha vært iscenesatt som et selvmord, men det kan også ha vært iscenesatt av Danny som et drap.
For han har jo lagt igjen mye greier og lagt satt sine spor, ikke sant? Mm. Så at folk faktisk, dette skal, han skal bli kjent kanskje, ikke sant, for dette greiene her. Det må jo tro den da.
Ikke sant? Nå tenker du i de baner jeg skal ta oss tilbake til etterpå.
Ja.
Men etter å ha snakket med venner og vittner og alle som har møtt Danny, så begynner Ron, han som har skrivet artikkelen, å tro at Danny faktisk har snublet over noe. At hans undersøkelser har avdekket en eller annen sannhet, og at han var borte i noe farlig informasjon og farlige mennesker, og en av de allerede dømt for å hyre et leiemord. Dannys ex og venninne Anne, altså de var sammen, så var de venner for alltid liksom etter det. Hun sa at Danny flere ganger den sommeren hadde sagt at om noe skulle skje med han, så måtte hun bare komme seg til helvete vekk.
Oi.
Han var så oppslukt av det han gjorde, han var så skråsikker på sin sak at han hadde spurt henne, vil du kysse meg når jeg død? Mm-hmm. Er det ordene til en som skal ta selvmord? Eller er det ordene til en som er redd for livet sitt?
Ja. Ja.
Mm. Han har også sagt til broren sin at han ikke skulle tro på det hvis han døde, og det blir kalt en ulykke. Danny har mange notater. Blant skriveriene finner Ron en håndskrevet lapp hvor det står «Midt i ferden som er livet finner jeg meg selv i en mørk skog, og jeg har mistet synet av den rette stien». Og dette er faktisk åpningsstrofen i Dantes Inferno.
Ja.
Så det, liksom, det kan si noe om hans mentale tilstand da. At han føler at det er litt mye. Er han paranoid?
Ja.
Er han inne på noe? Dannys kilder var jo Michael Riconsciuto, som jeg sa I stad, og en Robert Nichols. Både Michael og Robert peker finger på hverandre når det blir spurt om hvem som kan ha drept Danny. Michael jo han som var lyssky vitenskapsmann, skråstrek, våpendesigner, skråstrek, 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 og så videre. Ron har også snakket da med Michael, han som har skrevet artikkelen I Vanity Fair.
Mm.
Han fortalte om seg selv, han Michael, at han var en såkalt child progeny, altså et vidunderbarn,
yeah.
sånn dødsmart, som utviklet, han har utviklet en kraftig argonlaser, og senere jobbet han med en Nobelprisvinnende vitenskapsmann ved Stanford, når han selv bare var 16 år. Og etter det så dro han til Haight Ashbury på 60-tallet, som nabolaget I San Francisco, kjent for å være fødeplassen til hippiebevegelsen. Og her styrte han en undergrunnsavis, som blant annet publiserte bilder av narkotikaetterforskere, inkludert et av en agent som hadde sex med en mindreårig jente. Og dette førte da til at Michael ble hektet og dømt I et komplott av en narkotikasak. Og Ron intervjuet han I fengsel. Det min trigger! Oi, oi, oi!
Heisann!
Heisann! Dannys notater bekrefter delvis det Michael påstår, fordi Ron kikker jo gjennom de også.
Mm.
Han snakket sant om argonlaseren. Han hadde en IQ på 124, så veldig vidunderbarn var han ikke. Altså, det ikke dårlig, men det jo ikke Mensa smart.
Nei. Nei, jeg skulle akkurat si det. Når du, det ikke et godt tegn når du driver og skal bli intervjuet. Så bare, nei, vet du hva? Jeg så god. Altså.
Jeg så smart.
Jeg fullførte
jeg
det.
Smart.
Jeg gikk ut med bare seksere.
Jeg forsket med Nobelprisvinnende forsker når jeg bare var 16 år. Men under sin egen rettssak så sa Michael at han har blitt lurt at hevnfulle narkotikaetterforskere hadde tvunget han til å ta hallucinogene stoff og sagt at de skulle drepe han om ikke han gjorde som de sa. Han sa de allerede var ansvarlig for 14 drap. Notatene til Danny sa noe om et biologisk våpen, noe a la kugalskap, som man kunne på en måte tilsette I mat for å infisere mennesker. Michael ville ikke snakke med Ron om det, for han sa alle som har kommet nær den greia der har endt opp død. Og Danny var veldig nærme, ifølge Michael. Når han ble bedt om å utdype, så ville han ikke si noe mer, fordi 14 mennesker allerede var døde. Han sier dog at det kun I tilknytning til biologisk våpen, og det var I hvert fall 50 som han hadde hatt kontakt med siden 80-tallet som var blitt drept. Nå det jo ikke sikkert at denne påstanden stemmer, hverken 14 eller 50, men det var noen dokumenterte drap som skjedde rundt han og Robert Nichols, og en mann som blir kalt for Dr. Nichols. Merk at dette to ulike personer med samme etternavn.
Ja.
Bare 15 år tidligere så bodde det kun en håndfull Cabazon-urinnvånere på reservatet sitt nær Indio I California. Men mystiske Dr. John Nichols kom inn I bildet og hjalp de styre ressursene sine som en slags sånn god formynder. Merk at han ikke lege, han hadde doktorgrad innen teologi. Men siden han kom inn så har en kvart million dollar også kommet til ulike prosjekter på reservatet.
Du sier ikke det.
Fordi reservater litt under en annen lovgivning, så det lønnsomt og enkelt å bygge for eksempel kasino. Reservater kan være en attraktiv eiendom for en litt sånn shady virksomhet. Og Nichols, altså doktor, virker å ha tett kontakt med CIA og militæretretning.
Yeah.
I følge en artikkel I The Chronicle så har han en finger med I spillet på mordforsøk på Fidel Castro og Salvador Allende. Chronicle kalte reservatet for en labyrint av politikere, militæroffiserer, organisert kriminalitet, etterretningstjeneste og utenlandske tjenestemenn, alt fra en sjeik fra Saudia til en kontra fra Nicaragua. Og, de som og en av de som inne I labyrinten I reservatet jo Michael.
Ja.
Han sier at han har tilbrakt flere år der som informant. Og han så mye fælt som skjedde der, visst nok. Bare dager før Danny døde, så hadde faktisk han også planlagt et besøk til dette reservatet.
Åh, Danny liksom?
Danny, ja. Yes. Det som fikk Michael til å blåse lokket av reservatet og aktivitetene der, var når han selv ble mistenkt for et mord på sin kompis Paul Moresca. For det, vi trenger jo flere navn nå, ikke sant?
Ja, ja.
Så Paul ble finnet i en leilighet i San Francisco, bindefast og kvært. Michael var sjokkert, altså sjokkert,
ja.
Over at han kunne vært mistenkt i denne saken. Og det gjorde jo da at han heller da blir informant og forteller om alt han har sett på dette reservatet. Og han sier at han selv ansvarlig for et komplott om å få Nichols, som i doktor, mistenkt for et leiemord planlagt utført på en i kasino på reservatet. Men Nichols sa no contest i retten. Altså han sier seg ikke skyldig, men han sier at han ikke bestrider anklagen. Mm. Og fikk faktisk 16 måneder for det.
Oi.
Så en talsperson for Cabazon da på sin side sier at det ikke foregår noe kriminellt på reservatet. Det bare en god suksesshistorie.
Altså det her, det korrupsjon og spionasje på sitt verste. Altså.
Det liksom...
Eller, ja, hvitvasking.
Jeg føler det liksom alle James Bond-filmer,
ja.
Og like mye intriger som alle sesonger av Hotel Cæsar,
ja.
I en.
Ja, faktisk.
Yes. Også på dette reservatet da, så møter jo Michael mannen som skal bli hans partner og besettelse, og til slutt egentlig nemesis, Robert Nichols, og vi kaller han for Robert for å unngå unødig forvirring. Forvirring i denne saken regner jeg med faktisk er helt uunngåelig, så noe vil det nok være, men jeg trenger jo ikke gjøre det vanskeligere, ikke sant?
Nei.
Så Michael og Robert, de blir kjent under uvisse omstendigheter, men det kan ha vært under forskning og etablering av noe high-tech maskinvare. Og det er et viktig element i denne historien her, som jeg trodde jeg kunne hoppe over, men jeg ser nå at jeg må utdype det, så da måtte jeg google det også. For det nemlig sånn at reservater i USA har noe som heter tribal sovereignty, som vil si at de har mandat til å styre seg selv innenfor sine grenser.
Ja.
USA anerkjenner reservater som såkalt innlandsavhengige nasjoner, og sånn sett så har de litt andre lover og regler enn staten de kanskje befinner seg i. Og det er jo derfor det da er veldig attraktivt sted å drive med ting som kanskje er litt uglesett ellers da.
Det minner meg litt om, var det Jones Brothers? Nei,
Jonestown?
Jonestown var det,
ja. Ikke sant?
Litt samme driten. Jo,
men, jo, men ikke sammenlign stakkars urinvåners reservater med det. Men jeg skjønner,
du skjønner hva du mener. At det blir ditt eget samfunn, da.
Du kunne sagt Vatikanstaten i Roma, for det er jo en egen stat.
Det er sant.
Ja, eller San Marino, eller andre eksempler.
Jo da, men jeg har
jo, jo,
jo, jo. Men du så, jeg, selv om det er tema, men litt utenfor også, jeg driver jo sett på The Crown, og da ser du jo på en måte, når Victoria var dronning og yngre, så hadde de jo sånne, hva er det heter for noe? De samarbeidet, eller?
Samvelde?
De var
The Commonwealth.
Jeg vet da fader hva det heter, men ikke kolonier, men...
Nei, men de tidligere kolonier er en del av samveldet.
Ja.
Så de har dronninga som sitt statsoverhode, for eksempel Australia. Dronninga som sitt statsoverhode, men de er jo sin egen selvstendig nasjon.
Ja.
Så det er som et samarbeid.
Ja, det, ja helt riktig. Og det heter, de får liksom penger, og de får hjelp da.
Heter det ikke samvelde da? Jeg tror det heter samvelde. Det heter i hvert fall Commonwealth på engelsk.
Ja.
Ja. Kanada også. De har jo, hadde i hvert fall, dronninga på pengene sine.
Ja. Mamma prøvde å forklare meg det her. Det gikk selvfølgelig inn det ene øret, og det har på en måte limt seg, men jeg har jo glemt alle navn. Det er meg, ikke sant?
Ja. Og hvordan går det så langt med denne saken?
Det er jævlig mye, det er mye teknologi, men jeg skjønner greia liksom med staten, og jeg tror alt det her er liksom et sånn skalkeskjul for myndighetene, for at dem ikke skal kunne bli linket til noe, så bare, ok, ta
oss. Vi bare setter det på reservatet, der er det ingen som følger med.
Og så bygger de et kasino, og så tjener de liksom penger sine der.
Men i kjelleren, der kan vi holde på.
I kjelleren kan vi holde på, og vi er da, vi har mer enn nok av penger til å forske på dette her, eller hva da,
lage atombombe. Det var veldig mye penger som gikk inn der.
Ikke sant?
Jeg liker hvordan når jeg presenterer en konspirasjonsteori, så tar det 34 minutter før du er hekta. Du bare, yes, i kjelleren, det er snart. Det er masse som skjer i skyggene.
Men det er jo i nyere tid. Nå husker jo selvfølgelig ikke jeg navnet hans.
Nei.
Men det var også en sånn forsker, eller hva enn han var, journalist, ikke ta meg på hva han var. Men han flykta fra USA fordi han mente at myndighetene overvåket, sånn som vanlige personer, sånn som meg og deg da, via kamera, via mobiltelefon og avlytning, alt mulig sånt noe. Og det vil han at, vet du hva, det skal dere være klare over, at myndighetene faktisk sitter og gjør det her uten deres samtykke.
Men, og dette har jo du og jeg også snakket om, det der med overvåkningssamfunnet vi lever I. Og, selvfølgelig. Liksom, ja, og Facebook selger dataen din og bla bla bla.
Ikke sant? Sånn,
whatever.
Men myndighetene kom etter han. Og da flykta han landet. Og han jo fortsatt, han kan jo ikke bo I USA, han har fått masse hitmans og sånn etter seg. Ja. Litt samme grann!
Ok, så derfor så du gira på.
Han kjempekjent. Hva fader heter han? Du burde jo vite om han.
Altså,
han har vært masse I intervjuer og...
ja, jeg, du snakker ikke om Julian Assange.
Nei.
Nei, for han var sånn whistleblower og ja. Han, men han var også tiltalt for voldtekt I Sverige, så jeg liksom jeg håpet det ikke var han.
Nei, nei, nei. Vet du hva? Jeg skal google det og så skal jeg finne det. Så bare gjør fortell det. Videre da, så skal
da,
jeg komme
Da kommer du med den på slutten.
Ja.
Ja. Vet du hva? Jeg tror jeg skal faktisk vente til du ferdig å google ja. For det så mye greier
ja,
her.
Ja, ja, ja.
Jeg vet hva, du får bare suge på den.
Ja, jeg suger på den.
Ja. Så på dette reservatet så Robert Nichols, han da leder I et selskap hvor de har blant annet en lisens for en maskinvåpenprototype. Robert har ikke villet snakke så åpenhjertig som det Michael gjorde med denne journalisten Ron, men de har også snakket sammen. Han nekter da involveringen noe som shady selvfølgelig, men han fortalte at han kutta ut Michael fordi han tok han I å ljuge om sine såkalte oppfinnelser. Robert sier at Michael og de som tror på det han sier, sprer løgner om Robert. Han ble spurt da om sine forbindelser til etterretningstjenester, og han svarte at han var ikke med I CIA. Han hadde forbindelser som I hvert fall sa de var CIA, men at han selv ikke hadde hatt mulighet til å bekrefte det. Han sa han hadde vært involvert I såkalt sensitiv aktivitet. Men det var Michael som dyttet Danny I Roberts retning, og han malte et bilde av Robert som om han var høyt oppe I organisert kriminalitet, og linket han til japanske yakuza og mafiafamilier. I tillegg fortalte han Danny at Robert hadde forbindelser til CIA, som han jo også bekreftet egentlig til Ron, og britisk etterretning, fordi Robert var venn av en britisk etterretningsmann, en bondaktig skikkelse, bare kjent som Double Deuce. Skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Michael overbeviste Danny om at selve nøkkelen til det Danny kalte blekspruten, det var Robert.
Ja.
En tidligere FBI-mann, som var en av Dannys kilder, sa at Danny selv hadde ringt Robert flere ganger på slutten og spurt han rett ut om disse beskyldningene. Og denne kontakten, da, denne FBI-mannen, forteller journalist Ron, som han hadde fortalt Danny, at dette farlig arbeid. Mm. Veldig farlig. Og han ble advart av Robert om det.
Selvfølgelig.
Som fikk den liksom... Hva har du med CIA å gjøre? Hva har du med Yakuza å gjøre? Hva har du med, ikke sant? Han ble advart.
Det temaer du ikke skal stille spørsmål eller grave for mye I.
Som han egentlig fikk beskjed om.
Ja.
Kildene til Ron, da, eksen til Danny, og en venn forteller at de hadde møtt Robert. Han var veldig kjekk, veldig selvsikker, og han sa han var ikke I CIA, blunk, blunk, så mye at han faktisk blunka. Han var en ordentlig sleipål. Robert advarte Danny mot Michael, og Michael advarte Danny mot Robert. Robert hadde også sagt til Danny og eksen hans om at om han surrer seg noe mer borti Michael, kunne han ende opp død.
Ja.
Og hun sa det at når hun møtte han Robert, han hadde sagt det liksom typ 5 ganger I løpet av kvelden. Så det presiserte han veldig. Danny pleide å gjenta det Michael hadde sagt til Robert for å se om noe av det var sant. Han hadde blant annet tatt opp en sak som omhandlet en heroinoperasjon og noe om en sabotering fra Kalifornias kokaindealere I forhold til utlevering av en kolumbiansk kingpin, sånn narkotikabaron. Da. Når han tok opp det her, så hadde det visst klikket for Robert. Og når Michael fikk høre det, så blir han redd, så han prøver å få tak I Danny og ringte venner og bekjente for å advare han helt til han ble finnet død.
Dette høres litt mer ut som et trekantdrama akkurat mellom de tre.
Ja, jeg også synes det. Husker du jeg snakket om biologiske våpen som lignet på kugalskap?
Ja.
Tilbake til det.
Ja.
Anne, hun som en gang var sammen med Danny, som ja. Var god venn med han I mange år, hun fortalte at Danny hadde oppsøkt en sykepleier og spurt spørsmål om symptomer på MS og andre nervesykdommer. Og en obduksjon av Danny viste at han hadde muligens hatt symptomer på MS. Det var noe han aldri hadde tatt opp med familie og venner. Han hadde ikke klaget noe over helsa si eller noe sånt nå. Kanskje han trodde han hadde blitt utsatt for et biologisk våpen? Kanskje han hadde blitt utsatt for et biologisk våpen? Eller at han oppriktig hadde MS på et tidlig stadie? Og for
si
han så virket det som en logisk forklaring.
Ja.
Liksom, å, nå kjenner jeg noe. Å, det sikkert det. Ikke
ja,
sant?
Men kanskje han ikke kjente det heller, men at de kan se det på obduksjonen. At, ja, faktisk, det her kan være noe som kan utvikle seg til MS, for eksempel. Mm.
Men han hadde faktisk sagt til Michael at han trodde han hadde blitt utsatt for dette våpnet da.
Ja, okay.
Fordi han kjente det, han gjorde det.
Ja.
Michael sa det har gått for langt, og at Danny må roe seg ned med paranoiaen. Du burde heller oppsøke en lege, kompis.
Men da blir jeg litt sånn tilbake til dette hersens våpne. Er dette liksom en sprøyte du får? Eller er det en sånn svær, sånn ser ut som en bombe som gir sånn radioaktive bølger?
Det er noe du tilsetter i mat.
Ja, det var det. Det, det var sa det det var. Du i starten.
Ja, jeg ser meg der som en roofie, ja. Som en pille i en drink, ja. Bare at det kanskje pulver Skjønner. Eller en væske eller noe.
Ja.
Ja. Michael har spurt Danny liksom, hvorfor undersøker du saker som potensielt kan være så farlig og Danny hadde da svart at han kommer til å dø uansett og han ville gå heden og slå på stortromma og ta med seg alle han kunne I dragsuget
okay.
ja, slå på stortromma det gjorde han på en måte da a blaze of glory som Danny hadde sagt fordi alle disse magasinene og nyhetskanalene som aldri ville publisere det han hadde skrivet de skrev masse om hans død.
Ja, ikke sant?
Ja. ABC og CNN hadde hele team for å følge ledetrådet fra etterforskningen til Danny. I det hele så jo Danny helt sikker på at han inne på noe. Kan han ha iscenesatt det perfekte selvmordet for å blåse lokk av en sak, det ultimate offret for å skape overskrifter?
Men skulle jo tro da, etter han død, og alle disse journalistene går etter krimjournalister og sånn, da må jo de grave, ikke sant?
Mm.
Og selv om det ting som de kanskje ikke skal prate om, så kan de ikke gi seg. Det mener jeg liksom løftet til når du journalist.
Ja, 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 ja.
Selv om du ikke liker det du finner, så må du rapportere det videre.
Ikke sant, ja.
Skulle tro det hadde
Skulle tro det hadde vært en giganyhetssak om en eller annen blekksprut-kodenavn et eller annet.
Ja,
ja.
Det har det ikke.
Eller skulle tro at det var mange flere døde journalister.
Det også.
Ja. Nei.
Nei.
Men...
Men, ja. Igjen også, det kan være at myndighetene, da, hvis det de som står på en måte bak alt, at de tenker, vet du hva, det her en person, han jo så skrullete, ikke sant?
Ja,
La
ja.
Det gå. Det litt det samme, det høres kanskje litt teit ut for veldig mange, men det samme som at NASA for eksempel da, har jo sagt hele tiden at nei, alien finnes ikke og sånt noe. Plutselig kommer de ut nå, det et år siden, som sier at, vet du hva, vi har faktisk på film, altså sånne... Et eller annet opp I himmelen som går fortere enn hva vår fysikk kan, eller hva vi kan av gravity og lys, og det går fortere enn hva det egentlig skal kunne, da, som vi ikke kan si hva for noe.
Og ble det en stor sak?
Det gjorde det. Det skal jeg love deg.
Jeg har egentlig ikke fulgt med engang. Jeg synes verdensrommet sjukt spennende. Jeg tror liksom at det var sånn, de bare, nei, i så mange år, og når de endelig bekreftet, så var det sånn, for folk var litt sånn, åja.
Ja, men det visste vi jo. Tenkte befolkningen da, men det har vært så masse på kongressen og sånn, og mange piloter i militæret, alt mulig har blitt intervjuet da, og de fikk jo beskjed
Ok. Men si at myndighetene bare tenkte, nei, det en skrulling, han paranoid, la han nå få styre på, hvorfor han død da?
Nei, etterpå, de drepte den, ikke sant?
Ja.
Og så etterpå, så blir det sånn, når alle andre, når saken blir stor, så blir det sånn der at, vet du hva, de kommer bare til å tenke at her skrullete personer uansett.
Ja. Men, i hvert fall, det ultimate offeret for å skape overskrifter, et selvmord. Men på den andre siden så hadde han fortalt broren sin uka før han døde, og flere I familien egentlig, at han hadde fått flere rare telefonsamtaler, hvor det bare blir sagt «du kommer til å dø». Og det jo Dannys påstand, men den bekreftet, skjønner du. Fordi når han reiste til West Virginia for å blåse lokket alt dette her, da, ikke sant?
Ja.
Så hadde han en nabo for å se til leiligheten sin, og hun hadde faktisk hørt telefoner på svareren, som sa «du kommer til å dø». Og flere timer etter at han faktisk var funnet død, bare for å understreke at det ikke Danny som fabrikerer det for å skape kredibilitet, men flere timer etter at han var død, så var det en ny melding på telefonsvareren som sa «du død, din jævel».
Hvor disse bevisene hen, liksom?
Vet ikke.
Og politiet har ikke gjort noe...
Det var, nei, men dem bare, det selvmord.
Hvordan kan det være selvmord? Hvis han får trusler, og du hører faktisk stemmen, det Michael?
Nei, det ble vel så mye for at den tok greperen, da. Det vel det de tenker.
Men kan du ikke se liksom, tidspunktet? For du sa jo den meldingen der, var jo,
det var jo på et
du er det.
Ja, du er det. Så nei, jeg vet ikke hvorfor ikke dette
er det sånn at jeg har oppdaget?
Det nei, altså det er en lukket sak. Jeg tror ikke du har oppdaget noen han journalisten ikke har oppdaget.
Men, nei, men si dette, han hadde vært deg da.
Ja.
Ta det litt, sette det litt på spissen her. Men si jeg hadde finnet deg død, og så hadde jeg bare, ok, ja. Og så går jeg hjem igjen, og så ringer jeg telefonsvareren din, så bare, du er død. Så,
nei, ja.
Det henger jo ikke på greit.
Nei. Så Michael,
ja.
han raringen, ja. Skråstrek, han trodde Danny ble dopa ned og tvunget til å ta sitt eget liv. Broren til Danny vet ikke hva han skal tro, fordi når han sist snakket med Danny, så var han så opprømt og gira for sitt store gjennombrudd. Mm. Virket liksom ikke som en person som var på randen til å ta livet sitt. Han ble da finnet på hotellet av renholdere. Han satt naken i badekaret og hadde 10-12 kutt i håndledda. Vannet var blodrødt, det var blodsprut på veggene, det var aggressiv skjæring av håndledd.
Oi.
En av renholderne besvimte på stedet. Det var til og med et selvmordsbrev hvor han unnskyldte sine handlinger til sønnen sin. Det var ingen tegn til innbrudd. Politiet drar jo da straks konklusjonen om at dette er selvmord. Det er tross alt ikke så uvanlig å gjøre det på hotell, for det er jo smidig for de pårørende å slippe å finne deg, ikke sant?
Mm.
Men ville du gjort det naken, Heidi? Mm. Hadde du villet at noen skulle finne din nakne kropp etter mange timer i et blodig badekar?
Nei, men han virker jo ikke som han bryr seg så fælt da, fordi de sier...
Altså han var en pen mann, det er ikke det jeg sier.
Nei, men når han i tillegg da har fylt opp badekaret.
Mm.
Ja, du kan jo sette deg der oppe med klær uansett.
Ja.
Mm.
Nei, han var naken,
ja.
Han hadde så dype kutt i håndledda at det må ha vært utrolig smertefullt. Men han greide jo å fortsette. Hvorfor ikke bare liksom et enkelt kutt nedover? Hvorfor så mange dype kutt? Alt av vann og potensielle fiber og annet materiale forsvinner ned i sluket. Det ble ikke silt ut. Kroppen blir raskt balsamert. Ikke sant? Bevis fjernet. Potensielle beviser fra rommet. Alt blir ryddet av vasket.
Ja, ikke sant. Ja, når de sier det er ikke et åsted da lenger hvis det er selvmord i den forstand.
Nei, ikke sant. I dette selvmordsbrevet da, som jeg nevnte, så står det «Til de jeg elsker mest, vær så snill og tilgi meg for å ha gjort det verste jeg kunne gjøre, mest av alt til min sønn. Jeg vet innerst inne at Gud vil slippe meg inn». Han sier ikke her at han ikke orker mer. Han sier ikke noe som tilsier at dette var frivillig. Han sier for så vidt ikke noe som tilsier at det er ufrivillig heller. Men det er en greie der som jeg beit meg merke i. Og så skriver jeg om det her, og så fortsetter jeg å lese artikkelen, som jeg fortsatt ikke har lest ferdig. Det er tross alt 22 sider. Jeg leser og skriver as I go. Og han også skriver akkurat det samme. Vi tenker helt likt.
Jeg også har tenkt noe her.
Ja, hva har du tenkt?
Ja. Jeg tenkte, for du nevna det, at han var veldig troende.
Ja.
Ja. Og dette, spesifikt
katolikk.
Ja, jeg vet at Gud vil slippe meg inn.
Ja.
Men han ville ikke ha slippet deg inn hvis du hadde tatt ditt eget.
Nei, nemlig! Der satt den rett i kassa, ja. Heidi. 10 poeng!
Thank you!
For det er jo greia. Katolikker tror jo ikke at du kommer i himmelen hvis du tar selvmord. Så sier han her at han gjorde det selv, men at han tror han er verdig likevel. Eller sier han at han vil slippe inn, fordi han ikke gjør det frivillig.
Ja.
Fordi han blir tvinget til å skrive det. Mm. Og det er mange som tror det, inkludert noen av vennene hans. Og nå åpenbart både deg og meg.
Yes!
Oi, oi, oi.
Søren, vi har holdt på med dette lenge.
Oi, altså ja, man lærer en ting eller to. Shoutout til alle lyttere som dro samme konklusjon. Det spekuleres jo i om Danny kan ha iscenesatt det for å skape blest rundt saken, for å endelig få et gjennombrudd, koste hva det koste vil. Men hvis han hadde planlagt det sånn for å få publisering, ville han da ha skrivet et brev?
Ikke sant?
Fordi når du da skriver brev, ja, så virker det jo som det er frivillig.
Ja.
Og hvis han ønsket å bare dø for saken og for å skape overskrifter, så ville han vel ikke ha lagt igjen et brev.
Nei.
Det ville jo på en måte vært mye mer etterforskning involvert hvis ikke det var et brev der.
Yep.
Så konspirasjonsteoretikerne kaller det selvfølgelig et drap utført av myndighetene, et hit, en av visst nok mange. Danny var en veldig kjekk mann, skikkelig sånn 80-tall kjekkass. Han hadde en sønn som han elsket overalt. Han var katolikk, han avla hester, siterte poesi til vakre damer, likte boksing, likte å skrive. Ville han tatt selvmord? Eller kom han for nærme sannheten?
Ja, var det et spørsmål?
Det var et spørsmål. Kjør debatt.
Ok, yes. Jeg tror han ikke... Altså, jeg føler han ikke typen til
nå, å ta... Nå som du kjenner han så godt.
Ja. Nei, ja. Nei, men bare sånn, da har lagt det frem på. Og han brant så fælt for dette tema.
Men han kan jo ha blitt fullstendig liksom, snurrbart i huset sitt. Og,
jo da,
ja, selvfølgelig. Han var jo paranoid, det var han jo.
Jo da, selvfølgelig. Engasjert eller paranoid?
Nei, men altså, jeg mener, når han sier han... Altså, ok, han har symptomer på MS.
Ja.
Ja. Så tror han at han har blitt utsatt for et biologisk våpen fordi han hører så mye greier om det fra Michael og han der Robert, ikke sant?
Ja. Men MS gjør jo ikke at du blir dum. Altså jeg tenker det burde være et sted
nei,
i papirene.
Nei, men han er så dypt ned i saken at han er allerede paranoid.
Men da skulle du tro, er du paranoid og sånt noe, så skulle du tro at i papirene hans da, som de finner etterpå, og alt det han har skrivet, all research han har gjort, der burde han bare, ja men herregud, det masse her som ikke stemmer. Det her dine egne teorier.
Ja, ikke sant?
Tenker jeg da.
Jo, men altså, det var notatene hans, noen av de var ikke lesbare. Nei. Så det var skriblerier, ikke sant? Mm.
Ja. Nei, jeg tror fortsatt ikke han har gjort det selv, ass. Men, nei, men jeg er jo ikke sikker på om det er akkurat myndighetene som har gjort det.
Nei, men altså, det er jo, hvis det er en sånn der, hvis det er en hemmelig organisert kriminell gjeng i dette reservatet,
ikke sant?
Så kan jo de på en måte ha fått gjort ganske mye derfra, tenker jeg.
Det er sant.
Det var også en av vennene hans som hadde uttalt til Ron da, i Vanity Fair at... han hadde gjort hva som helst for sønnen sin, og han tenkte liksom, hvis noen hadde trua sønnen hans, så hadde han
ikke sant?
Gjort det. Han hadde gjort alt.
Og så var han jo to informanter, som han kalte, som var helt crash med hverandre. Han, ja. Michael og han andre.
Robert.
Robert, ja.
Robban.
Så de har jo egentlig spilt jævlig bra kort, da. Og
altså, jeg tror de har... De virker jo ikke riktig nagla selv.
Nei, de gjør
ikke. De er jo liksom helt sikkert også konspirasjonsteoretikere og tror de er så jævla viktige å sleipe og i kontakt med CIA og den og den og double deuce i han der Bond-typen og det er liksom mye greier.
Ja.
Så de er jo ikke riktig nagla dem heller. Og så har han drivet og hørt på begge to.
Ja, det også.
Så han har sikkert blitt litt røret i huet.
Det vil jeg nok tro. Men her, det er veldig spesielt han Michael, for han var jo både han påstod han hadde jobbet for CSI, og noen våpengreier, var det ikke det du sa også?
Jo.
Og da tenker jeg, han var, og så fremstilte han seg selv så jævlig at han, å jeg så bra, og jeg så sånn,
det var
jævlig narsisist, spør meg.
Ja, ja, 100%. Ja. Det var Robert som hadde kontakt med CIA.
Og han og er nok misunnelig, tenker jeg. Det er jo, ikke sant, det kan gå på misunnelse.
Ja, at det egentlig Robert og Michael som drev med mye av det samme, og liksom hadde hatt kontakt, men så tydeligvis hadde blitt uvenner, at de kanskje hadde litt misunnelse på hverandre, og slang dritt om hverandre til Danny, for å vippe han den ene eller den andre retningen for å skape negativ publisitet om hverandre.
Ja.
Altså mye av det egentlig bare oppspinn.
Ja. Jeg tenker, for var det ikke, var det Michael, eller var det omvendt, var det Michael som kontaktet Danny hvis han trengte noen ny informasjon om ting da, eller sånn saker for eksempel, eller ting det går an å etterforske videre, eller var det Ron, jeg husker ikke helt. Du nevnte noe om det i sted at... Samme kan det være, egentlig.
Jeg har nevnt mye.
Ja, du har nevnt jævla mye. Ja, at det kan være litt sånn at han misunnelig på Ron fordi... Ron.
Nei, Danny.
Danny, unnskyld.
Ron var journalisten.
Ja, ja. Kanskje folk har vært misunnelig på Danny fordi han faktisk tør...
Å stille de kritiske spørsmålene.
Ja, og komme langt.
Han virker veldig fryktløs.
Ja,
ikke sant?
Det også.
Mm.
Og så har de sett bare på dette som en mulighet at, vet du hva, vi kan få høyere creds. Ved at han blir borte.
Har du sett House of Cards?
Det, har jeg?
Fordi jeg har ikke det.
Nei.
Så jeg vet ikke hva jeg snakker om.
Nei.
Men når noen beskriver House of Cards til meg, så synes jeg det høres ut som det her.
Ja.
At det er intriger, mye skyggespill, mye som skjer bak kulissene, ute fra offentlighetens lys. Mm. Jeg tror nok det er mye skit som foregår, som ikke er offentlig kjent, som ikke kanskje bør være offentlig kjent. Men jeg tror nok jeg heller mot at han ikke ble drept av noen myndighetsperson.
Nei,
eller noen organ eller altså, CIA eller ikke sant, jeg tror ikke det, men
da skulle man tro at han kanskje hadde fått noen av disse Men in Black på døra.
Ja,
fått litt mer enn kanskje bare en telefonsamtale med trusler.
Ja, men så er det liksom han der han, altså, tidligere US Attorney General. Det en ganske høy titel. Jeg prøvde å google det for å oversette det til norsk. Det lar seg ikke oversette. Men han var jo sikker på at Danny var blitt drept.
Ja.
Men jeg tror kanskje heller han har blitt tatt av dag av kriminelle.
Ja.
Kanskje fra reservatet da.
Tydeligvis noen jævlig smarte personer da, som har, det har jo vært gjennomtenkt det
ja,
her.
Ja, men det jo mistenkelig.
Ja da.
Hvordan han gjorde det
ja.
Og brevet mm. og alt han har sagt på forhånd at du, jeg blir trua, jeg får rare telefon alt det her, det jo mistenkelig
ja, ja.
Det bare at politiet konkluderte så kjapt
ja.
Så hadde de ikke gjort det så hadde de sikkert etterforsket
ikke sant? Kanskje vi kunne finne noe mer bevis på dette jævla hotellrommet da.
Ja, ikke sant?
Der har vi saken løst, Nora.
Der løste vi det.
Der løste vi det.
Okay. Ja. Så han død. Det skulle se som selvmord. Det var sikkert ikke det. Løst.
Men altså, der også. Da blir jeg sånn, du skal, selv om det et selvmord, så skal jo politiet etterforske det. Det blir jo bare ja. En hypotese. Ja. Det må jo bevise at ja. Det det.
Men altså,
det har de ikke gjort.
Nei, men altså... Jeg tenker at når de kommer inn, de ser, ok, der ligger et barberblad, han har kuttet pulsen flere ganger, det var også en halv vinflaske på rommet, to ølbokser ved siden av badekaret, det var det da. Det var ikke liksom ja. Tomme vodkaflasker og sånn, men det var på en måte noe alkohol på rommet, men du blir jo ikke helt depressiv av en halv flaske vin.
Nei, det gjør du
og
ikke.
Og to øl.
Nei.
Nei. Men liksom de bare, ok, han har drikket, han har vært her alene, han har skrivet et brev, der et barberblad, det ingen tegn til innbrudd. Jeg skjønner at de konkluderte det.
Ja, det sant.
Jeg gjør det.
Ja. Jeg er noe... Herregud. Jeg googlet, vet du.
Ja.
Jeg googlet bare... Hvem truet med å avsløre CSI i USA i nyere tid?
Skulle du skrive CIA?
Det skulle jeg kanskje.
Oi! Ja.
Ja. I hvert fall så fikk jeg Donald Trump. Det synes jeg var ganske festlig.
Det var festlig.
Ja, jeg synes det. Nei, for jeg husker ikke det. Men gjerne, hvis dere...
Vet hva Heidi snakker om.
Vet hva jeg prater om. Macron, kan det stemme?
Det? Statsministeren i Kanada. Åja,
faen, var det dårlig. Det kom opp det år, skjønner du.
President heter det kanskje. President i
Kanada. Ja.
Ja.
Nei, det...
Nei, jeg tror ikke det.
Nei, men nei. Lytterne våre er smarte.
Ja, det er
så
det.
Så de finner sikkert det?
De finner sikkert det. Ja. Og jeg lurer på hva folk tror.
Ja.
Ble han drept av myndighetene, mm-hmm. av andre kriminelle i organisasjoner som ikke videnkjent? Eller var det selvmord, folkens?
Ja, eller teori nummer fire.
Åja, ok.
Informantene, disse to.
Ja, for de peker ja. Jo fingeren på hverandre.
De gjør det.
Kan det ha vært en av de?
Kan det ha vært en av de?
Og hvis det en av de, så ville jeg stemt på Robert.
Ja, du ville det.
Ja, jeg ville det. Han mm-hmm. som...
Ja, for han har egentlig vært litt smart. Han har vært litt roligere, føler jeg.
Ja, men han, Michael, selvfølgelig, det her Michael sitt ord da, men han sa jo at Robert hadde klikket når Danny konfronterte han med et par ting.
Ja.
Og Michael hadde jo på en måte prøvd å desperat ringe han og liksom, pass på deg selv, liksom, men han hadde ikke fått tak i den.
Nei.
Så jeg lener mot... Robert, også kanskje fordi at han var noe mindre løsmunnet i møte med denne journalisten i Vanity Fair. Han var ikke så åpenhjertig på å dele. Det var jo faktisk Michael.
Ja, det sant.
Men det klart, jeg vet ikke.
Ja. Hva best her? De som holder kjeft, eller de som åpner for mye?
Det er det. Det er vanskelig.
Mm-hmm. For det jo sånn, jeg også kan jo bli hissig hvis det sånn når dyr blir drept, ikke sant?
Ja.
Ja, så blir jeg så lei meg at jeg blir forbanna, ikke sant?
Mm.
Og tenk hvis du skulle vært i en rettsak og du ble beskyldt for noe du ikke har gjort, din reaksjon blir jo ikke der, du blir jo sinnet, ikke sant?
Ja.
Og hvorfor skal folk ta deg fordi du blir sinnet og har følelser? Eller viser noen form for emotion?
Nei, ikke sant? Nei,
for det ikke bra det heller.
Okay,
viser du på mye følelser, ikke det bra? Viser du ikke følelser, så det i hvert fall ikke bra.
Du, alt kan vinkles en
her
annen
kan,
vei.
Ja, det er masse konspirasjonsteorier her. Jeg liker det. Det er gøy.
Ja. Hva synes du om saken?
Stakkars deg.
Ja.
Ja. Jeg hadde aldri tatt den. Jeg hadde gitt meg for lengst. Jeg hadde kanskje sagt bare at det... Ja, og så er det slik da, vet du, at det er noe med... Det er noen sånne prosjekter da, skjønner du, i CSI, og så er det litt konflikter her og der.
Sånn, CIA. CIA er jo et TV-program.
Jeg vet det, men jeg trodde.
Ja.
Ja. Shit the same.
Ja. Jeg har prøvd å ta snarveier, men jeg fikk det ikke til.
Nei, nei.
Det måtte greies ut.
Veldig bra også at du har forklart litt, tenker jeg.
Gud.
For det viser jo også et ikke så veldig bra syn heller på myndighetene i forhold til det at de selger våpen, og dette er jo realiteten
den dag i dag. Det er fakta. Det er bare søk opp Iran kontra.
Ja, ja, men den dag i dag så skjer jo det. Jeg skjønner jo at bare vi har blitt mer oppmerksomme på det, og driver protester og ser jo allerede krigen mellom Ukraina og Russland, så begynner jo folk, vi boykotta jo Russland for ting. Blir dyrere, men det sånn er det.
Lord, ass. Nei, for en greie. Bilder som vanlig på sosiale medier, Holdpusten podd på Facebook og Instagram, veldig nysgjerrig på hva dere mener.
Yes.
Og for å ta det fra alvor til mer alvor, så vil jeg gjerne få lov å dedikere episoden til min kjære svigmor Siv.
Ja.
Jeg håper du har det bedre nå.
Ja.
Og så snakkes vi om en uke, folkens.
Det gjør vi.
Ha det.
Hei.
Nei, nå har jeg fått hjerteppe. Velkommen til vår sandkrim-podcast.
Ja.
Yes, takk. Velkommen til vår sandkrim-podcast.
Jeg tok retten med sandkrim.
Nei, det går ikke an.
Men, ja, det du som starter, for det du som begynner. Ok.
Oh my god.
Jeg bare sier, herregud, så tar du hjerteppe. Nei, jeg hjerteppe.
Ja.